Πρώτο πρόγραμμα. delightful piece they're going to play this evening.
Waiting for us here.
I have something to tell you.
Hey, set off, set off. Hey, set off, set off. Hey, set off, set off.
But suddenly something seems to have happened. Suddenly something seems to have happened. Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified. I want everybody to understand this.
I don't understand.
I don't understand.
There are a lot of things we don't understand. I don't understand.
We need answers from you. What did you expect to find? What did you expect to
find? What's going
to
be our future?
It's your responsibility to do something about it.
Well, I have the key in my hand. All I have to find is the lock, the lock, the lock, the lock.
Now listen to me, all of you.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου. Με το Taste Atlas πάρα πολύ καλά τα πάμε, γιατί πάρα πολύ ωραία μας τα λέει. Τίμνη αυτή τη φορά τα παϊτάκια και το κλέφτικο. Μπήκαν στη λίστα με τα 100 καλύτερα φαγητά του κόσμου και πολύ καλά έκαναν. Είναι, ξέρετε, αυτός ο γαστρονομικός οδηγός που ανακήρυξε πρόσφατα την ελληνική κουζίνα ως την καλύτερη στον κόσμο για τη φετινή σεζόν, δημοσιεύοντας τη λίστα με τα 100 καλύτερα φαγητά. Στο top έχει βρεθεί και η ιταλική κουζίνα και η γαλλική. Πριν πολλά χρόνια η γαλλική. Εγώ δεν είμαι καθόλου φαν της γαλλικής κουζίνας και το επιβεβαίωσε μια επίσκεψή μου σε ένα γαλλικό εστιατόριο. Το ήξερα μέσα μου, αλλά επιβεβαιώθηκε. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες που ξέρετε και διαβάζεις και μαθαίνεις και χωράει και τα... αυτά τα... πώς να τα πούμε... τα συνωμοσιολογικά είναι... τι γίνεται με αυτά τα μυστηριώδη ντρόουν στις Ηνωμένες Πολιτείες? Όλοι ζητούν εξηγήσεις. Ο Τραμπ ερωτήθη, λέει ο στρατός ξέρει, απλά δεν λέει, και επέκρινε και την κυβέρνηση Biden. Γιατί λέει, αν ήταν εχθροί μας, θα το ξέραμε. Εδώ είναι άλλο το story, άλλη υπόθεση. Πάντως και οι γερουσιαστές έχουν μπει στο κυνήγι των ντρόουν, των μη επανδρομένων αεροσκαφών, να το πούμε σωστά. Η παρουσία των οποίων έχει αναφερθεί σε τουλάχιστον 6 πολιτείες στα ανατολικά και πραγματικά είναι. Δεν έχετε δει βίντεο στο διαδίκτυο, στα social media που κυκλοφορούν. Πολύ εντυπωσιακό, είναι σχεδόν τρομακτικό. Δεν μπορείς να το αγνοήσεις αυτό που συμβαίνει. Τα ντρόνς αυτά οδήγησαν και το αεροδρόμιο Στιούαρτ στη Νέα Υόρκη στο να κλείσει προσωρινά τους διαδρόμους του για περίπου μια ώρα. Νομίζω ότι αυτό έγινε το βράδυ της Παρασκευής. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το FBI αναπτύσσουν τεχνολογία ανίχνευσης ντρόν, κάμερες, για να προσδιορίσουν να αποτελούν απειλή. Είδα και μια, είχα δει πριν από 2-3 εβδομάδες κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακές εικόνες από την Κίνα με τα ντρόνς. Πώς τα σηκώνουν και καταλαβαίνεις ότι στα ντρόνς θα παιχτεί πολύ γενικά η τεχνολογία. Δηλαδή έχει προχωρήσει και θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο έτσι, σε πολεμικές συγκρούσεις, σε διάφορα. Πάντως παρακολούθησα το ξέσπασμα και την εξήγηση Τραμπ και τα δύο ήταν που και επανήλθε ξανά επανήλθε στο θέμα εκ νέου ο Τραμπ μιλώντας στο Μαρ-α-Λάγκο τη Δευτέρα και είπε ότι δεν είναι ειλικρινής ο Μπάιντεν, γιατί δεν μας λένε τι είναι αυτό, ο στρατός μας γνωρίζει που απογειώθηκαν, είπε ότι μάλιστα είναι από ένα γκαράζ, μπορούν να πάνε κατευθείαν σε αυτό το γκαράζ, ξέρουν που ήρθαν και που πήγαν, αλλά δεν το σχολιάζουν. Και αυτό σε κάνει πραγματικά να σκέφτεσαι, μα τι μπορεί να είναι. Τι βρέθηκε τώρα στο θησαυροφυλάκιο της Κεντρικής Τράπεζας στη Συρία. Άλλο θέμα η Συρία, πονεμένο θέμα. Κάθε μέρα μαθαίνουμε νέα πράγματα, βλέπουμε νέες σοκαριστικές εικόνες. Τι βρέθηκε λοιπόν. Το θησαυροφυλάκιο της Κεντρικής Τράπεζας Συρίας έκρυβε θησαυρό, πάντα σύμφωνα με το Reuters, και λέει ότι περιείχε 26 τόνους χρυσού. Ήταν η ίδια ποσότητα που είχε στην αρχή του εμφυλίου στη Συρία το 2011. Και και άλλα πράγματα τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν πρόλαβε ο Άσαντ να πάρει μαζί του, να κινήσει τις διαδικασίες. Είχαμε και παρέμβαση του, ήταν η πρώτη παρέμβαση του Άσαντ, δεν εμφανίστηκε, απλά μίλησε λέγοντας ότι δεν είχε σκοπό να φύγει, υπονοώντας ότι τον οι εξελίξεις τον ξεπέρασαν, τον ευνηδίασαν και αυτόν. Ναι, αυτά από τον Άσαντ. Να πούμε και την δυσάρεστη είδηση, γιατί πέθανε ένας ηθοποιός και πέθανε και νέος, μόλις 57 ετών, ο Δημήτρης Σίμελος, ο οποίος είχε γίνει πολύ αγαπητός από καλά και από το θέατρο, αλλά και από τη συμμετοχή του σε πολλές παραστάσεις, πέρσι, σε Ερωτόκριτος, Ήταν και μέλος της πειραματικής σκηνής του Εθνικού Θεάτρου υπό την καθοδήγηση του Στάθη Λιβαθινού. Είχε πάρει και είχε βραβευτεί με το βραβείο Χόρν. Ήταν ο πρώτος ηθοποιός που είχε τιμηθεί με το βραβείο Χόρν για την ερμηνεία του στη Φρεναπάτη. Πάρα πολύ ταλαντούχος και είχε ξεχωρίσει με το Σασμό, θα έλεγα, στην τηλεόραση. Το Σασμό, τον Καριωτάκη, τον Άγιο Παΐσιο, το Σασμό περισσότερο. Δυστυχώς δεν φύγε σε ηλικία 57 ετών, χτυπημένος από την επαράτη νόσο με την οποία έδινε τη δική του μάχη. Έχετε μια σειρά που έχει πολλούς θαυμαστές. Αν δεν την έχετε δει, σας προτείνω να της δώσετε μια ευκαιρία. Είναι το The White Lotus. Είναι η τρίτη σεζόν με νέους τοπίους, νέες τοποθεσίες, νέες ιστορίες, ίντριγκες, σάτυρα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ μοναδική σειρά, πολύ βραβευμένη, του Mike White, από το HBO. White Lotus. Αξίζει. Στην αρχή η πρώτη σεζόν είναι στη Χαβάη, δεύτερη σεζόν στη Σικελία και τώρα η νέα σεζόν θα διαδραματίζεται στην Ταϊλάνδη και η μεγάλη πρεμιέρα θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου. Don't keep repressing a heart that's given sin. Εμείς που πολύ δείξαμε την αγάπη μας, τέλος πάντων, στο συγκρότημα των Coldplay όταν ήρθαν εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα γύρισαν και ένα βίντεο κλιπ με συμμετοχή των απλών θαυμαστών του συγκροτήματος που εκείνη τη μέρα έσπευσε να τους υποστηρίξει. Τώρα πρωταγωνιστεί σε ένα νέο τους βίντεο κλιπ ο Dick Van Dyke, ο ηθοποιός, ο οποίος σας θυμίζω ότι είναι 99 ετών και χορεύει ξυπόλυτος στο βίντεο κλιπ, λέγοντας ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσα να φύγω, το ξέρω από μέρα σε μέρα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν με ενοχλεί. Αυτός ο Τι, στο Broadway έχει υπάρξει πάρα πολύ επιτυχημένος. Τηλεοπτικός παρουσιαστής, ναι. Μουσικός με γκράμι, ναι. Μια καριέρα τώρα που κατά 70 χρόνια. Και τώρα μπορεί να προσθέσει και πρωταγωνιστής σε μουσικό βίντεο κλιπ. Perfect storms at the same emotion. Infatuation took me by surprise. Now I see nothing when I look into your eyes. Give a little time, space to breathe, little room, baby, to remember me. A little time for us to feel the garden light, baby. The only thing that's real. Oh, 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 oh. Woman would want to shame a man after I did everything, all that I can. As the years go by, we've grown with the pain, but I just can't keep standing in the rain. Give a little time, space to breathe. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε και πάμε να καλησπερίσουμε τον συναδέλφο τον Γιώργο Παπά από το Βερολίνο, είναι ανταποκριτής μας, να μας εξηγήσει λίγο τι γίνεται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις σήμερα. Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα Νεφέλη, καλησπέρα από το Βερολίνο. Σήμερα εξελίξεις, φυσικά έχουμε σήμερα εξελίξεις, είναι μια ιστορική μέρα θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε τη σημερινή. Γιατί είχαμε για έκτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, που ένας καγκελάριος πριν τελειώσει η θητεία του, πριν τελειώσει η τετραετία, καταφεύγει, ζητάει ψήφο εμπιστοσύνης από την Ομοσπονδιακή Βουλή. Συνήθως γίνεται αυτό για να διασφαλίσει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Και εδώ να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, να εξηγήσω ότι ψήφο εμπιστοσύνης κατά το Γερμανικό Σύνταγμα δεν παίρνει η κυβέρνηση, αλλά παίρνει το πρόσωπο του καγκελαρίου, ο καγκελάριος δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν διαλυθεί ένας κυβερνητικός συνασπισμός, θα μπορεί ο ίδιος καγκελάριος, θα μπορούσε να σχηματίσει έναν άλλο κυβερνητικό συνασπισμό. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα πρακτικά και ο καγκελάριος Σόλτς κατέφυγε σε αυτό το μέτρο, σε αυτό το βήμα, απλά για να πάρει την εμπιστοσύνη της Βουλής, αλλά για να τη χάσει την εμπιστοσύνη της Βουλής, διότι θεσμικά μόνο έτσι μπορεί να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές. Και επειδή ο κυβερνητικός συνασπισμός που είχε διαλύθηκε πριν από ένα μήνα σχεδόν και κάτι, και άλλη δυνατότητα κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν υπάρχει. Γι' αυτό ο μόνος τρόπος για να λυθεί αυτό το αδιέκτοδο ήταν αυτή η ψήφος δυσπιστίας στον καγκελάριο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ενημερώθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Είναι στο δικό του χέρι να διαλύσει τη Βουλή σε διάστημα 20 ημερών, θα το κάνει μέχρι το τέλος του μήνα, έτσι ώστε να προκηρυχθούν οι εκλογές για τις 23 Φεβρουαρίου, σε ένα διάστημα 60 ημερών μετά, που είναι μια συμφωνία των όλων των κομμάτων, σχεδόν να γίνουν οι εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου. Άρα λοιπόν, έχουμε μια ιστορική μέρα όπου τελείωσε οριστικά και θεσμικά αυτή η κυβέρνηση και ανοίγει και θεσμικά ο δρόμος για την προσφυγή στις πρόορες εκλογές.
Πώς το καλύπτουν τα μέσα, που ο κόσμος ασχολείται, το παρακολουθεί με ενδιαφέρον, τι γίνεται σε αυτή την κρίση?
Κοίταξε, φυσικά ήταν ένα αποτέλεσμα αναμενόμενο. Mm-hmm, δηλαδή όλοι ξέραμε ότι το αποτέλεσμα σήμερα θα είναι ότι ο Σόλτς δεν θα έχει την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής. Με την έννοια αυτή δεν έχουμε, ας πούμε, μια εξέλιξη έκπληξη. Ίσα-ίσα έχουμε μια εξέλιξη αναμενόμενη. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν έχει την ιστορική του σημασία και όλα τα μέσα σήμερα και αποσπάσματα από την αντιπαράθεση στη Βουλή μετέδωσαν και ειδικές εκπομπές κάνουν απόψε για το τι έπεται και τι θα γίνει, διότι στην ουσία έχει μπει από σήμερα η Γερμανία και με αυτή τη συνεδρίαση της Γερμανικής Βουλής σε καθαρά προεκλογικό δρόμο. Ήταν χαρακτηριστικό ότι η συνεδρίαση που παρακολούθησα ήταν όλοι που μίλησαν, από τον καγκελάριο Σόλτς, τον αντίπαλό του, τον Φρίντριχ Μέρτς της δεξιάς της δημοκρατικής ομάδας, ο πράσινος Χάμπεκ, Ρόμπερτ Χάμπεκ, όλοι στην ουσία παρουσίασαν το προεκλογικό τους προφίλ, βάσει στο οποίο θα κινηθεί ο προεκλογικός αγώνας στο επόμενο διάστημα. Και εκεί, εκείνο που φάνηκε και μπόρεσα να διακρίνω πολιτικά, είναι ότι θα έχουμε στην ουσία ένα προεκλογικό αγώνα μετόπων. Ένα μέτωπο θα είναι το κεντροδεξιό στρατόπεδο, το κεντροδεξιό μέτωπο από τη Χριστιανική Ένωση, τη Συντηρητική Χριστιανική Ένωση της CDU-CSU με τον Φρίντριχ Μέρτς και τους φιλελεύθερους του Christian Lindner. Και από την άλλη μεριά θα είναι οι σοσιαλδημοκράτες και οι πράσινοι στην ουσία. Και εκτός βέβαια οποιασδήποτε λογική συνεργασιών θα κινηθεί το ακροδεξιό AfD. Τώρα η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την δύναμη των κομμάτων είναι η εξής, βάσει των δημοσκοπήσεων. Ναι. Έτσι, πρώτο κόμμα είναι η δεξιά CDU-CSU που είναι πάνω από 30%. Με μεγάλη απόσταση έχει ένα μεγάλο προβάδισμα από όλους τους υπόλοιπους. Δεύτερο κόμμα είναι το ακροδεξιό AfD, είναι κάτω από 20%, γύρω στο 18%, αλλά με αυτούς δεν θέλει να συγκυβερνήσει κανένας και να συνεργαστεί κανένας. Και ακολουθεί μετά το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του Σόλτς με 16-17%, η Πράσινη με 12-13-14% και πολύ χαμηλά ένα καινούριο κόμμα που έχει γίνει της Λαϊκίστικης Αριστεράς με τη Σάρα Βάγκεγκνεχτ που είναι στα όρια της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης 5% συν. Η φιλελεύθερη του Λίντνε που ήταν Υπουργός Οικονομικών μέχρι πρότινος είναι κάτω από το όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του 5%, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτά αποτυπώνουν την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, που υπάρχει το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα είναι και τα αποτελέσματα των εκλογών. Και να θυμίσω εδώ ότι στις προηγούμενες εκλογές πριν από 4 χρόνια είχαμε μία αντίστοιχη εικόνα σε ό,τι αφορά τις δημοσιοποιήσεις. Προηγούνταν η δεξιά Χριστιανική Ένωση. Δύο μήνες πριν τις εκλογές, ο Όλαφ Σόλτς με το S5 ήταν στο 14-15%. Και μέσα σε δύο μήνες, όταν ήρθαν οι εκλογές, πήρε 25,5% και ήταν το πρώτο κόμμα. Αυτό και μόνο δείχνει ότι πρέπει λίγο ως πολύ να κρατάμε μικρό καλάθι, όχι γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι ψέματα, αλλά γιατί μπορεί να μεταβληθεί το κλίμα. Μπορεί να συμβεί κάτι και να μεταβληθεί το κλίμα. Και να ανατραπεί το κλίμα το οποίο μας δίνει αυτή τη στιγμή αυτά τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά για το ρεπορτάζ.
Καλό
σου βράδυ. Γεια σου. Ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής μας από το Βερολίνο.
Prancer, Prancer, Vixen, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Carter, Sullivan, Marshall, Allen. Reindeer sleigh, come our way, ho, 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 cherry nose, cap on head, suit that's red, special night, beard that's white. Δεν σταματάνε οι συζητήσεις τώρα, ας πούμε, βλέπω στην Καθημερινή ένα ωραίο αφιέρωμα από τα ωραία, γιατί το υπογράφει και η Ξένια Κουναλάκη για την Kimberly Guilfoyle, την επόμενη πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, το ξεκίνημα της στην παιδική της ηλικία, την καριέρα της, τους γάμους της, τη σχέση της, γενικά μια προσωπική ζωή που ουσιαστικά επισκιάζει μέχρι και σήμερα, ειδικά σήμερα, την οποιαδήποτε καριέρα της, η οποία δεν είναι αδιάφορη. Αντιθέτως, μπορεί να μην έτσι, έχει την εμπειρία για την νέα της θέση, αλλά έχει καταφέρει πολλά. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Τώρα θα τη δούμε και νομίζω ότι θα ασχολούμαστε μαζί της. Σύμφωνα με έκθεση της μιας ελβετικής εταιρείας τεχνολογίας ποιότητας του ΑΕΡΑ, IQR, μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο 7 χώρες στον κόσμο διατηρούν ασφαλή επίπεδα ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Για το 2023, δηλαδή θα είναι ακόμα χειρότερα τώρα που θα πούμε στο 2025, ενώ παράλληλα η παγκόσμια έκθεση για την ποιότητα του ΑΕΡΑ, που έχει κυκλοφορήσει νωρίτερα αυτό το χρόνο, βασίζεται σε δεδομένα από περισσότερους από 30.000 σταθμούς παρακολούθησης σε 134 χώρες, εδάφη και περιοχές. Ποιες είναι αυτές οι 7 χώρες τώρα? Οι χώρες με τη λιγότερη ατμοσφαιρική ρήπανση είναι η Σουηδία, είναι η Ιρλανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, το Λίχτενστάιν, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ανδόρα, η Λετωνία, η Ουκρανία, η Ολλανδία, είναι και η Ρωσία. Να πούμε ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν παρουσιάσει μια βελτίωση από το 2022 και σε κίτρινη κατηγορία, τι είναι αυτή, είναι τα επίπεδα ρήπανσης ως και 3 φορές πάνω από το ασφαλές πρότυπο. Είναι η Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Ιταλία, Κύπρος. Και στην πορτοκαλί κατηγορία, δυστυχώς είμαστε εμείς, η οποία είναι έως και 5 φορές πάνω από τα ασφαλή επίπεδα. Και μαζί με εμάς είναι η Ρουμανία, η Αλβανία, η Τουρκία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο. Και μετά υπάρχει έτσι, οι χώρες με τη χειρότερη ποιότητα αέρα, όπως ας πούμε το Μπαγκλαντές κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση. We'll be right back.
σκέφτηκα σήμερα. Είναι μια καινούργια εβδομάδα. Βρισκόμαστε πια 16, αύριο 17. Μας ξημερώνει 17 Δεκεμβρίου. Έχουμε μπει. Για τα καλά, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Και σκέφτηκα να πούμε για ένα παιχνίδι, το οποίο δεν είναι παιχνίδι, είναι πολλά περισσότερα από ένα παιχνίδι και πολλά περισσότερα από ένα στολίδι Χριστουγέννων, τον Καριοθράφστη. Και υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία, είναι από τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, ο Καριοθράφτης. Οι κούκλες, σύμφωνα με τη γερμανική παράδοση, γιατί από εκεί κρατάει, δημιουργήθηκε κοντά στα τσεχογερμανικά σύνορα και σύμφωνα με τη γερμανική παράδοση ο πρώτος καριοθράφτης δημιουργήθηκε από έναν τεχνίτη στη Σαξονία. Τότε, την εποχή εκείνη, οι κούκλες χαρίζονταν ως δώρα, όχι μόνο μεταξύ των παιδιών, και κάποια στιγμή συνδέθηκαν και με την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Οπότε αυτός ο τεχνίτης τον έφτιαξε και σιγά η δημοτικότητά τους αυξήθηκε κατακόρυφα και φτάνουμε στον 19ο αιώνα που πλέον φεύγουν μόνο από τη Σαξονία, εξαπλώνονται σε κοντινές ευρωπαϊκές χώρες και κάπου εκεί είναι η αρχή της μαζικής παραγωγής τους. Η πρώτη μαζική παραγωγή έγινε στο εργαστήριο του ανθρώπου που το πρώτο έφτιαξε, που φυσικά είχαν αναλάβει τα παιδιά του και τα εγγόνια του, δηλαδή από ένα παιχνιδάτικο, από ένας πολύ μικρός τεχνίτης, είχαν λόγο του Καριοθράφστη, είχαν φτιάξει πια ένα πάρα πολύ μεγάλο εργαστήριο. Και μετά την εξαγωγή το 1872 μετατράπηκε αυτό σε ένα κέντρο της βιομηχανίας ξύλινων παιχνιδιών. Η διάδοση του Καριοθράφστη εκτός Ευρώπης στην πραγματικότητα άργησε και γίνεται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες που βρίσκονταν στη Γερμανία, στάθμευσαν αυτό που λέμε στη Γερμανία, επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τι πήραν. Πήραν και δώρισαν σε αγαπημένα τους πρόσωπα γερμανικούς καριοθράφστες ως αναμνηστικά. Ήταν κάτι που το αντιμετώπισαν ως αναμνηστικό. Να πούμε ότι έπαιξε ρόλο, συνέβαλε πολύ και του Τσαϊκόφσκι φυσικά το έργο, αυτή η προσαρμογή του κλασικού παραμυθιού Καριοθράφτης και ο Βασιλιάς των Ποντικών. Και ο Τσαϊκόφσκι είχε αφιερώσει τη δική του απόδοση αυτού του κλασικού παραμυθιού στην αδελφή του που την είχε χάσει από τη ζωή του. Είχε φύγει πρόωρα από τη ζωή. Τέλος πάντων, και αυτό το παραμύθι, οι περισσότεροι νομίζω ότι το ξέρουμε, που είναι μια αλληγορία ενηλικίωσης, παρότι το τέλος είναι κάπως μυστηριώδες και τα λοιπά. Και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λοιπόν, γίνεται και φτάνουμε στη σημερινή εποχή που το 2018 ο Καριοθράφτης μεταφέρθηκε στο κινηματογράφο από την Disney, που είναι διαφορετική ιστορία, δηλαδή έχουμε το κοριτσάκι την Κλάρα που προσπαθεί μαζί με τον πατέρα και τα αδέρφια της να ξεπεράσει το πένθος, αλλά βοήθησε πάρα πολύ και πια έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων. Πάντως, το 1935 ο Τζέικοπ Γκριμ, είναι ο μεγαλύτερος από τους γνωστούς αδελφούς Γκριμ, έγραψε για τους καριοθράφστες σε μια μελέτη που έκανε για τη γερμανική μυθολογία, το λεγόμενο έργο δηλαδή, και περιέγραψε πως οι ξύλινοι καριοθράφστες στην αρχή, όταν τους έφτιαξε αυτός ο τεχνίτης και άρχισαν κάπως να γίνονται γνωστοί, σκαλίζονταν από τους ανθρώπους ως προστατευτικά το τεμ που αντιπροσώπευαν τη δύναμη και την επιμονή και υπήρχαν και καριοθράφτες με θυμωμένο μαυριδερό στόμα που συμβόλιζαν την καλή τύχη. Με αυτά τα εορταστικά θα σας αφήσω. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Έχει πιάσει κρυουλάκι. Τι να κάνουμε. Αναμενόμενο και απόλυτα φυσιολογικό. Από όλους εδώ εμάς ένα μεγάλο καληνύχτα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Σκεύης στον ήχο και τη μουσική, και Νεφέλη Γερού, εγώ δηλαδή, στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά.